โนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลศีลธรรมนำจิตใจสร้างวิสัยแบบพอเพียงต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมจาก STOU Radio Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.
กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรมเป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับใช้ในการรักษาและอำนวยความยุติธรรมเท่านั้นการใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเองและการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมายหากต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่33ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2524
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะเราสองคนกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำนะคะทุกๆวันจันทร์ค่ะหลังเคารพธงชาติค่ะวันนี้วันจันทร์ที่30เมษายนเป็นวันสิ้นเดือนนะคะคุณทัชชัยคะ
ครับเราก็จะมาพบกันนะครับในรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.นะครับเราจะพบกันตั้งแต่หลังเพลงชาติจนถึงเวลา 8:40 นาทีนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะครับแล้วก็อีกช่องทางนึงครับทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.stu.ac.th ครับ
ค่ะเรียกว่าเป็นช่องทางที่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเราได้เป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะทางรายการของเราก็เปิดโอกาสให้ท่านค่ะโทรได้นะคะที่เบอร์025034156ค่ะ025034156นะคะกับอีกเบอร์หนึ่งนะคะ025047355นะคะ025047355สองเบอร์นี้นะคะในขณะที่เราสองคนกำลังออกอากาศอยู่ค่ะ
ครับรายการของเราก็ยังคงสาระต่างๆที่เป็นประโยชน์3ช่วงมันเช่นเคยนะครับช่วงที่1ช่วงเทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลนะครับช่วงที่2ช่วงศีลธรรมนำจิตใจและช่วงที่3สร้างนิสัยแบบพอเพียงนะครับสำหรับช่วงนี้ฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ค่ะช่วงนี้นะคะมสท.ของเราก็เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีอยู่นะคะใน11สาขาวิชาค่ะสำหรับปริญญาโทนั้นก็12สาขาวิชานะคะหลังจากที่เมื่อวานนะเมื่อวานกับเมื่อวานซืนเป็นวันเสาร์อาทิตย์
เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ทางมสท.ของเราก็ดำเนินการจัดสอบให้กับนักศึกษาของเราทั่วประเทศไปแล้วนะคะ
เป็นภาค2ทับ2 2554นะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ค่ะก็เรียบร้อยไปแล้วสำหรับการสอบไล่ครั้งนี้นะคะครั้งต่อไปก็สอบซ่อมนะคะสอบซ่อมก็เดือนเมษายนขออภัยค่ะตอนนี้เมษาเดือนสิงหาคมค่ะเป็นสัปดาห์แรกๆก็จะเป็นการสอบไล่นะคะนักศึกษาก็เตรียมตัวไว้นะคะเตรียมดูหนังสืออย่างต่อเนื่องอย่าไปดูหนังสือแค่คิดว่า สัปดาห์ครั้งนู้นสอบแล้วจะไปดูล่วงหน้าแค่1เดือนหรือว่า1สัปดาห์ไม่ทัน
ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับวางแผนให้ดีนะครับว่า15หน่วยเราต้องใช้เวลาอ่านเท่าไหร่นะครับก็ง่ายๆหารเฉลี่ยเอาแล้วกันนะครับว่าอาทิตย์นึงเราต้องอ่านกี่หน่วยนะครับ
ค่ะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยครั้งนึงข้อสอบถ้าเป็นข้อสอบปรนัยข้อสอบชอยนี่แหละของระดับปริญญาตรีเนี่ยก็จะเป็น120ข้อนะคะก็เฉลี่ยดูว่าใน15หน่วยใน15หน่วยนะคะใน1ชุดวิชาเนี่ยก็จะมีข้อสอบประมาณกี่ข
้
อนะคะเด่นๆก็
เฉลี่ยแล้วก็ประมาณ8หน่วย1หน่วยต่อ8ข้อ
ครับ
เป็น120ข้อนะครับ
นัก
ศึกษาก็ต้องอ่านให้ครบทุกหน่วยนะครับจะมาเกรงว่าอันนี้มากกว่าหน่วยนี้มากกว่าไม่ได้นะครับต้องดูเฉลี่ยกันไป
ดูสาระสำคัญของแต่ละชุดนะคะอ่านหนังสือเนี่ยต้องดูที่ตรงวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยด้วยก็จะมีทิศทางในการอ่านนะคะค่ะคุณทัชชัยคะสำหรับวันนี้ช่วงแรกของรายการนะคะเราก็ยังคงให้ความสำคัญอยู่กับสถานการณ์ของอาเซียนนะคะเพราะว่าประเทศสมาชิกทั้งหมด10
ประเทศ
รวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะก็จะต้องอยู่ในข้อตกลงว่าเราจะมาร่วมพัฒนาอาเซียนร่วมกันนะคะเรียกว่าเป็นหลักการพื้นฐานของความร่วมมือนะคะของประเทศสมาชิกอาเซียนแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงหลักการพื้นฐานของความร่วมมือของประเทศทั้ง10ประเทศนะคะเราไปดูกันก่อนว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์หรือว่ามีคอนเซปต์ของประเทศที่น่าจดจำหรือว่าจำได้ง่ายๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าในแต่ละประเทศก็จะมีสัญลักษณ์ประจำประเทศของตัวเองนะคะอย่างเช่นมีสัตว์ประจำประเทศตัวเองนะคะเป็นสัญลักษณ์หรืออีกลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของดอกไม
้
ดอกไม้ประจำแต่ละชาตินะคะคุณทัชชัยทราบไหมว่าประเทศไทยเนี่ยมีดอกไม้อะไรซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติเรา
ในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็เรื่องนี้น่าจะรู้ไว้สักนิดหนึ่งนะครับว่าประเทศไทยนะครับก็เป็นดอกราชพฤกษ์นะครับหรือดอกคูนั่นเองนะครับ
ก็มีสีเหลือง
นะครับอาจจะเห็นนะครับดอกเป็นพวงๆสวยงามทีเดียวนะครับสีเหลืองนะครับ
ค่ะก็ออกดอกนะคะในช่วงเนี้ยเดือนกุมภาพันธ
์
มีนาคมไปถึงเดือนพฤษภาก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างนะคะเรียกว่าดอกคูนหรือว่าดอกราชพฤกษ์นี่แหละเป็นดอกไม้ประจำชาติไทยนะคะเป็นพืชที่เกิดในแถบเอเชียร้อนนะคะขึ้นตามป่าเบญจพรรณทั่วๆไปนะอย่างเช่นในประเทศไทยประเทศพม่าประเทศลาวประเทศเวียดนามอินเดียมาเลเซียรวมไปถึงกัมพูชาด้วยก็จะมีดอกคูนเนี่ยเยอะมากนะคะดอกคูนนั้นก็บ้านเราก็พบเห็นได้เยอะทั่วไปนะคะเพราะว่าขยายพันธุ์ง่ายขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดนะคะอันนี้เป็นเรื่องของดอกคูนหรือว่าต้นดอกชัยพฤกษ์นะคะดอกไม้ประจำประเทศไทย
ดอกราชพฤกษ์นะคร
ับค่ะทีนี้ประเทศอื่นนะคะคุณทัชชัยมีสัญลักษณ์ซึ่งเป็นดอกไม้น่าสนใจอะไรบ้าง
ครับถ้าเป็นประเทศบรูไนดารุสลามนะครับดอกไม้ประจำชาติของประเทศเขาก็คือดอกซิมเพอร์นะครับนะฮะซิมเพอร
์ซิมเพอร
์ครับผมต่อมาคือถ้าเป็นประเทศกัมพูชาครับบ้านใกล้เรือนเคียงกับเรา
ครับ
ก็คือดอกลำดวนนะครับดอกลำดวนนี่เป็นดอกไม้ประจำชาติของราชอาณาจักรกัมพูชานะครับต่อมาคือกล้วยไม้ราตรีนะครับคือเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์ของฟาแรนฟอซิตนะครับฟาแรนนอฟซิตนะครับเป็นดอกไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะครับส่วนสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับก็คือดอกลีลาวดีหรือดอกลั่นธมนั่นเองนะครับทางใต้ของเรานะครับประเทศมาเลเซียนะครับดอกไม้ประจำชาติของเขาคือดอกชบานะครับทางด้านซ้ายของประเทศไทยคือสหภาพพม่านะครับดอกไม้ประจำชาติของเขาคือประดู่นะครับส่วนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะครับคือดอกพุดแก้วนะครับส่วนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามก็คือดอกบัวนะครับดอกบัวนี่เป็นดอกประจำชาติของเวียดนามเขานะครับส่วนแวนด้านะครับก็เป็นพันกล้วยไม้นะครับเป็นไม้ประจำชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ครับส่วนที่เราเรียนไปสักครู่นี้นะครับราชพฤกษ์หรือดอกคูนก็เป็นดอกไม้ประจำชาติของชาติไทยเราครับ
ค่ะก็เรียกว่าสวยงามมากนะคะเรียกว่าถ้าเราออกไปตามแถบชนบท
นะครับ
จะเยอะมาก
เดี๋ยวนี้เขาส่วนใหญ่ก็จะตอนนี้เห็นงานครับแถวริมทางถนนหลวงส่วนใหญ่ก็จะมีดอกราชพฤกษ์นะครับสวยงามออกดอกสีเหลืองเป็นผู้ระยะสวยงามทีเดียว
เป็นช่อเลย
ครับ
นะคะอันนี้เป็นดอกไม้ประจำชาติทีนี้เมื่อสักครู่นะคะที่ฉันได้เรียนว่า10ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็เป็นประเทศมีหลักการพื้นฐานบนเรียกว่าสำคัญก็คือเรื่องของความร่วมมือที่จะพัฒนาอาเซียน อาเซียนนะคะทั้ง10ประเทศเนี้ยให้ไปไปในทิศทางเดียวกันนะคะหลักการพื้นฐานของความร่วมมืออาเซียนนะคะประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศนะคะได้ยอมรับในการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานในการดำเนินงานในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกันอันปรากฏอยู่ในกฎบัตรอาเซียนซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของอาเซียนซึ่งกฎบัตรอาเซียนนั้นก็จะเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อประมาณปี2551นะคะแล้วก็สนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะซึ่งก็ประกอบด้วยนะคะข้อแรกหรือว่าประการแรกก็คือการเคารพซึ่งกันและกันในเอกราชในเรื่องของอธิปไตยเรื่องของความเท่าเทียมเรื่องของการบูรณาการแห่งดินแดนและก็เอกลักษณ์ประจำชาติทุกชาติค่ะ
ครับประการที่สองคือสิทธิของทุกรัฐนะครับในการดำรงอยู่โดยปราศจากการแทรกแซงการโค่นล้มอธิปไตยหรือการบีบบังคับจากภายนอกครับนะครับต่อมานะครับคือหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันนะครับรวมถึงระงับความแตกต่างหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธีนะครับแล้วก็ไม่ใช้การขู่บังคับหรือการใช้กำลังสุดท้ายก็คือความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิกครับ
นอกจากหลักการดังกล่าวข้างต้นแล้วนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงก่อนที่กฎบัตรอาเซียนจะมีผลบังคับใช้นะคะอาเซียนยึดถือหลักการฉันทามติเป็นพื้นฐานของกระบวนการตัดสินใจและก็การกำหนดนโยบายมาโดยตลอดนะคะหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือการที่อาเซียนจะตกลงกันดำเนินการในเรื่องใดๆเนี่ยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด10ประเทศก็จะต้องเห็นชอบในหลักการแล้วก็ข้อตกลงดังกล่าวนั้นด้วยก่อนค่ะ
ครับการที่อาเซียนยึดมั่นในหลักฉันทามติและไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันเนี่ยครับหรือที่ผู้สังเกตการอาเซียนเรียกว่าวิธีทางของอาเซียนครับในทางหนึ่งนั้นก็ถือเป็นผลดีนะครับเพราะว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้สมาชิกอาเซียนเนี่ยซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมากนะครับในเรื่องของระบบการเมืองวัฒนธรรมและฐานะทางเศรษฐกิจเนี่ยมีความสะดวกใจนะครับในการร่วมเป็นสมาชิกและดำเนินความร่วมมือในกรอบอาเซียนนะครับแต่ในอีกทางหนึ่งครับฉันทามติและการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันเนี่ยก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายโอกาสว่าเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้กระบวนการรวมตัวกันของอาเซียนเนี่ยเป็นไปอย่างล่าช้านะครับรวมถึงทำให้อาเซียนขาดความน่าเชื่อถือนะครับเนื่องจากถูกมองว่ากลไกที่มีอยู่ของอาเซียนเนี่ยล้มเหลวในการจัดการกับปัญหาของอาเซียนเองนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกใดสมาชิกหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับการยึดถือฉันทามติในกระบวนการตัดสินใจของอาเซียนเนี่ยได้เริ่มมีความยืดหยุ่นมากขึ้นหลังจากมีกฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับไปแล้วนะครับเมื่อวันที่15ธันวาคม2551เนี่ยเนื่องจากกฎบัตรอาเซียนได้เปิดช่องให้ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยพิจารณาหาข้อยุติในเรื่องประเทศสมาชิกไม่มีฉันทามติได้ครับ
ค่ะก็เรื่องของกฎบัตรอาเซียน
ครับ
นะคะเรื่องของฉันทามตินะคะก็เรียกว่ามีการปรับมีการยืดหยุ่นนะคะก็ถึงปัจจุบันก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้มีการทำงานนั้นได้คล่องตัวมากขึ้นนะคะสำหรับ10ประเทศของสมาชิกอาเซียนนะคะคุณเฉลิมชัยช่วงนี
้เราพักฟังเพลงสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ
ค่ะ
แต่ว่า
ก็เป็นการร้องเพลงของศิลปินแกรมมี่นะครับดอกไม้ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับของความรักนะครับของความห่วงใยซึ่งกันและกันรวมถึงเป็นประชาธิปไตยด้วยนะครับ
ค่ะดอกไม้แห่งเสรีภาพก็มีนะคะอย่างที่สักครู่เราเรียนไปแล้วเรื่องของดอกไม้ประจำชาตินะคะเอกลักษณ์ประจำในแต่ละชาตินะคะก็จะบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นความโดดเด่นของแต่ละประเทศนั้นนะคะคุณทัชชัยคะช่วงที่สองของรายการวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราพวกเรากังวลกันมากเลยแล้วก็ไม่ค่อยจะชอบเลยก็คือเรื่องของความร้อน
ความร้อน
ร้อนมาก
นะครับโดยเฉพาะที่กำลังร้อนอยู่ขณะนี้นะครับแล้วก็มีถ้าเรียกว่าคำที่ได้ยินบ่อยๆขณะนี้คือ heat stroke นะครับก็เป็นโรคที่เกิดในช่วงหน้าร้อนครับ
ค่ะปัจจุบันนะคะภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทุกคนให้ความสำคัญเพราะณวันอุณหภูมิของโลกนะคะก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะขณะนี้สภาพอากาศเรียกว่าร้อนจัด
ร้อนมาก
แต่ไม่ยังไม่กล้ายืนยันนะคะว่าจะมากที่สุดหรือว่ามากกว่าทุกปีหรือเปล่าเป็นอันว่าร้อนสุดๆนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดความเจ็บป่วยเกิดโรคต่างๆได้ง่ายนะคะอย่างเช่นโรคในระบบทางเดินอาหารนะคะที่เกิดจากการรับประทานอาหารแล้วก็มีเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปปะปนอยู่นะคะแต่ว่าโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกขณะนะคะขณะที่เราอาจจะอยู่ในร่มก็ได้อยู่ในกลางแดดก็ได้นะคะก็คือโรค heat stroke นะคะ heat ที่แปลว่าความร้อนนะคะหรือว่าถ้าเป็นระดับชาวบ้านพวกเราก็อาจจะรู้จักกันในนามของโรคลมแดดนะคะหรือที่เป็นทางการนิดนึงเรียกว่าโรคอุณหภาตหรือโรคลมเหตุร้อนนั่นเองค่ะคุณทัชชัย
โรค heat stroke นะครับเป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปครับท่านฟังจนทำให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า40องศาเซลเซียสเลยนะครับทีนี้มาดูอาการเบื้องต้นนะครับก็ได้แก่เมื่อยล้านะครับอ่อนเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนวิตกกังวลสับสนปวดศีรษะความดันต่ำหน้ามืดไวต่อสิ่งเร้าง่ายนะครับแล้วก็ยังอาจมีผลต่อระบบไหลเวียนซึ่งอาจมีอาการเพิ่มเติมอีกนะครับอย่างเช่นภาวะขาดเหงื่อเพ้อชักไม่รู้สึกตัวตายล้มเหลวมีการตายของเซลล์ตับนะครับหายใจเร็วมีการบวมบริเวณปอดจากการคั่งของเหลวนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะการสลายกล้ามเนื้อลายช็อกและเกิดการสะสมของไฟบินนะครับจนไปอุดตันหลอดเลือดขนาดเล็กนะครับทำให้ไอ้ไวท์ต่างๆในล้มเหลวซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยอาจทำให้เสียชีวิตได้เลยครับ
ค่ะถึงตายได
้ครับ
ค่ะทีนี้เราไปดูว่าผู้ป่วยโรคฮีทสโตรกนะคะสามารถแบ่งตามสาเหตุของการเกิดเนี่ยแบ่งได้เป็น2ลักษณะหรือว่า2ประเภทใหญ่ๆค่ะประเภทแรกนะคะเรียกว่าคลาสสิกฮีทสโตรกนะคะเกิดจากความร้อนในสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่เนี่ยมีมากเกินไปส่วนใหญ่เกิดในช่วงที่มีอากาศร้อนนะคะพบบ่อยในผู้ที่มีอายุมากแล้วก็มีโรคเรื้อรังประจำตัวด้วยมักเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางอาการที่สำคัญนะคะก็คืออุณหภูมิของร่างกายสูงแล้วก็ไม่มีเหงื่อค่ะ
ครับอีกอันนึงก็คือ extensional heat stroke นะครับก็เกิดจากการออกกำลังที่หักโหมเกินไปนะครับมักจะเกิดในหน้าร้อนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานและนักกรีฑานะครับอาการคล้ายกับคลาสสิคอลเมื่อสักครู่ที่คุณอธิบดีเรียนไปนะครับแต่แตกต่างตรงที่กลุ่มผู้ป่วยประเภทนี้เนี่ยจะมีเหงื่อออกนอกจากนี้ยังพบการเกิดการสลาย เซลล์กล้ามเนื้อลายนะครับโดยจะมีอาการแทรกซ้อนได้แก่ระดับโพแทสเซียมในเลือดสูงนะครับระดับฟอสฟอรัสในเลือดสูงระดับแคลเซียมในเลือดต่ำและพบไมโอโกลบินในปัสสาวะด้วยครับ
อืมค่ะโพแทสเซียมสูงฟอสฟอรัสก็สูงนะคะในกระแสเลือดนะคะ
แต่แคลเซียมต่ำ
แคลเซียมต่ำ
ครับ
อ๋อค่ะก็เป็นประเภทที่สองก็คือ exertionalhistoke นะคะ exert ก็คือ exercise กลุ่มที่ออกกำลังกายนะคะทีนี้เราไปดูว่าบุคคลที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดโรค histoke ได้เนี่ยมีใครบ้างนะคะเขาบอกว่าบุคคลที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดโรค histoke นะคะได้แก่นะคะกลุ่มแรกเลยทหารที่เข้ารับการฝึกนะคะเขาจะเห็นว่าทหารเวลาเขาฝึ
ก
เนี่ยก็ฝึกหนักฝึกกลางแดดฝึกกันจริงๆนะคะอันนี้เป็นกลุ่มแรกที่เกิดอยู่ในภาวะของความเสี่ยงค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูสัญญาณสำคัญของโรคฮิสโตรกบ้างนะครับก็คือไม่มีเหงื่อออกนะครับตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับไม่มีเหงื่อออกตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆรู้สึกกระหายน้ำมากวิงเวียนปวดศีรษะมึนงงคลื่นไส้หายใจเร็วอาเจียนซึ่งต่างจากการเพลียจากแดดทั่วๆไปนะครับที่พบว่ามีเหงื่อออกด้วยหากเกิดอาการดังกล่าวเนี่ยครับต้องหยุดพักทันทีนะครับสังเกตสักนิดนะครับโอ้ร้อนมากแต่เหงื่อไม่ออกนี่นะครับก็กระหายน้ำนะครับก็ดูซะว่ามันเป็นสัญญาณเตือนหรือเปล่านะครับ
ใช่เรียกว่าถ้าคิดว่าอาจจะเป็นหรือเปล่าหรือว่าร้อนมากๆเนี่ยก็ต้องพักแล้วก็อยู่ในร่มซะนะคะนอกจากจะกลุ่มที่ดิฉันได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ว่ากลุ่มทหารค่อนข้างจะมีโอกาสเสี่ยงในสูงมากเนี่ยก็ยังมีกลุ่มอื่นอีกนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือกลุ่มพวกเรานี่แหละที่ไม่ได้เป็นทหารนะคะก็คือกลุ่มผู้ที่มีอายุสูงก็คือคนชราน
ะ
คะก็จะมีเด็กก็มีโอกาสเป็นได้คนที่นอนดึกก็มีโอกาสเป็นสูงเหมือนกันคนที่ดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆก็เป็นหรืออาจจะไม่เยอะก็อาจจะเป็นได
้
นะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์เวลามันเข้าไปอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยมันก็ถือว่าร่างกายเราไม่ปกติแล้ว
ครับรวมถึงผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วยนะครับ
ค่ะกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงมากค่ะ
ครับผมหากพบเจอผู้เป็นโรคลมแดดนะครับก็สามารถช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับได้ดังนี้นะครับนำผู้ที่มีอาการนะครับเข้าร่มนะครับนอนราบยกเท้าสูงทั้งสองข้างแล้วก็ผ่อนคลายเสื้อผ้าออกนะครับแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นๆนะครับหรือน้ำแข็งประคบตามซอกตัวคอรักแร้เชิงกรามศีรษะร่วมกับการใช้พัดนะหรือลมเป่าระบายความร้อนครับ
ก็คือทำให้ร่างกายเนี่ยมีอุณหภูมิเย็นลงนะคะใช้พัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยเย็นนะคะอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยต่ำลง
บางกรณีครับก็จะอาจต้องเทน้ำเย็นราดลงบนตัวนะครับเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายให้ต่ำโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
อ๋อเรียกว่าใช้น้ำเย็นราดเลย
เป็นกรณีฉุกเฉินนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทำเสร็จแล้วต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับ
ค่ะทีนี้เราไปดูว่าการป้องกันโรคลมแดดนะคะหรือว่าฮีทสโตรกนั้นสามารถทำได้ค่ะเขาบอกว่าหากรู้ว่าจะต้องอยู่หรือว่าจะต้องไปทำงานกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะคะก็ควรเตรียมตัวโดยการออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างสม่ำเสมอก็คือวอร์มตัวเองไว้ก่อนเพื่อให้ร่างกายนั้นปรับตัวได้นะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะครั้งหนึ่งก็ประมาณ30นาทีเป็นการวอร์มนะคะเพื่อให้ร่างกายปรับสภาพได้นะคะหลังจากนั้นก็คือ เรื่องของการดื่มน้ำประมาณ 1-2 แก้วก่อนจะออกไปทำกิจกรรมนั้นๆนะคะหรือว่าในวันหนึ่งเนี่ยคนเราปกติอย่างเช่นดิฉันหรือว่าคุณทัชชัยเนี่ยต้องดื่มน้ำกันอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ย6-8 แก้วนะคะอันนี้คือภาวะปกติค่ะ
ทีนี้มาดูเรื่องเสื้อผ้าครับก็ควรใส่เสื้อผ้าที่มีสีอ่อนนะครับไม่หนาน้ำหนักเบาแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับก่อนออกจากบ้านก็ควรใช้ครีมกันแดดนะครับต่อเดี๋ยวนี้จะสังเกตว่าทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับเดี๋ยวนี้ต้องใช้ครีมกันแดดแล้วเพราะแดดเดี๋ยวนี้ร้อนเหลือเกินแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดในวันที่อากาศร้อนจัดนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการกินยาแก้แพ้นะครับแก้น้ำมูกโดยเฉพาะก่อนการออกกำลังกายนะครับหรือการอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนเป็นเวลานานนะครับแล้วสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาเสพติดทุกชนิดนะครับในเด็กเล็กและคนชรานะครับควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับต้องจัดอยู่ในห้องที่มีอากาศ ระบายได้ดีนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้เด็กหรือคนชราอยู่ในรถที่ปิดสนิทตามลำพังอันนี้มีข่าวบ่อยนะครับในกรณีที่มีเด็กนะครับผู้ปกครองไปทำธุระแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เอาเด็กนั่งอยู่ในรถแล้วปิดประตูไว้นะครับอากาศมันร้อนมากนะครับอาจจะทำให้ถึงกับเสียชีวิตได้ทีเดียวนะครับ
ค่ะบางทีเนี่ยเด็กเขาจะเล่นนะคะดูข่าวกันบ่อยๆเนี่ยเด็กเขาจะเล่นเขาเกิดการล็อกประตูเข้านะคะแล้วก็เปิดไม่เป็นก็หรือว่าประตูมันอาจจะล็อกโดยอัตโนมัตินะคะก็อันตรายนะคะถึงชีวิตได้เหมือนกัน
ครับ
ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังคะแล้วกลับมาพบกันช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ
เยี่ยมไม้นะครับไม่ทราบว่าถ้าเกิดท่านที่ทำงานประจำอยู่หรือมีสิทธิ์ได้ลาพักร้อนนะครับไม่ทราบว่าจะหายร้อนหรือเปล่านะครับแต่ก็อาจเป็นทางช่วยได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของฮีทสโตรกที่เราให้ความรู้ไปสักครู่นี้นะครับ
ค่ะเมื่อสักครู่ชื่อว่าชื่อเพลงอะไร
พักร้อน
พักร้อนนะคะคุณทัชชัยไปพักร้อนที่ไหนบ้างไหมช่วงนี
้ครับ
ไปดับร้อน
แต่หลังสงกรานต์คือช่วงสงกรานต์เนี่ยผมก็ไม่ได้ไปพักร้อนที่ไหนแล้วครับเพราะว่าเกรงว่ารถจะติดก็อาศัยอีกช่วงนึงหลังสงกรานต์มาแล้วนะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ไปเที่ยวทะเลนะครับก
็
ช่วงนี้นะครับที่ไปเที่ยวทะเลนะครับก็ค้าแม่ขายหรือกระทั่งคนที่ทำรีสอร์ทอยู่บอกว่าปีนี้นะครับรู้สึกว่าคนจะไปใช้บริการน้อยนะครับแต่ก็ช่วงที่สงกรานต์ที่ผ่านมาก็เขาเรียกว่ามีคนไปพักเต็มนะครับห้องพักแต่เขาบอกช่วงปกติอย่างเงี้ยครับทุกปีนะปิดเทอมเนี่ยนะครับจะมีคนไปเที่ยวเยอะแต่ปีนี
้น้อย
น้อยครับ
ค่ะก็อาจจะ
เศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจนะคะทุกคนก็ต้องเริ่มประหยัดนะคะประหยัดใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นพักผ่อนเท่าที่จำเป็นนะครับอาจจะ พักให้น้อยหน่อยนะคะทนร้อนไปหน่อยนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะอย่างที่คุณทัชชัยเรียนไว้เมื่อสักครู่นะคะบอกว่าครีมกันแดดนะคะสำคัญมากสำหรับไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายเขาก็ใช้กันเยอะแล้วนะคะครีมกันแดดจำเป็นมากนะคะก็ทาไปเพื่อที่จะป้องกันรังสี
UV
ที่จะมาทำลายผิวของเรานะคะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณทัชชัยคะวันนี้เราจะมาพูดถึงทฤษฎีการป้องกันการเสื่อมโทรมของแล้วก็การพังทลายของดินโดยใช้หญ้าแฝกค่ะ
ครับก็เป็นพืชจากพระราชดำรินะครับกำแพงที่มีชีวิตในการอนุรักษ์และก็คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินนะครับ ช
ื่
อเพราะทีเดียวนะครับกำแพงที่มีชีวิตในการอนุรักษ์และคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินครับ
ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงตระหนักถึงสภาพปัญหาการชะล้างแล้วก็การพังทลายของหน้าดินนะคะรวมถึงการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์นะคะจึงทรงศึกษาถึงศักยภาพของหญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชพื้นบ้านของไทยที่มีคุณสมบัติพิเศษนะคะในการช่วยป้องกันการชะล้างการพังทลายของหน้าดินแล้วก็อนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดินนะคะซึ่งหญ้าแฝกนะคะมีวิธีการปลูกแบบง่ายๆนะคะเกษตรกรนั้นสามารถดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องให้การดูแลหลังการปลูกเนี่ยคือไม่ต้องดูแลมากเป็นพิเศษ
เกลียวไม่ต้องเอาใจใส่มาก
ค่ะแล้วก็ยังประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการปลูกพืชอื่นๆด้วยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการสร้างการศึกษาค่ะดำเนินการศึกษาทดลองเกี่ยวกับหญ้าแฝกขึ้นค่ะ
ครับลักษณะของหญ้าแฝกครับท่านผู้ฟังครับก็มีด้วยกัน2สายพันธุ์นะครับคือหญ้าแฝกดอนนะครับแล้วก็หญ้าแฝกหอมนะครับเป็นพืชที่มีอายุได้หลายปีนะครับขึ้นเป็นกอแน่นนะครับหญ้าแฝกจะมีการขยายพันธุ์ที่ได้ผลรวดเร็วนะครับโดยการแตกหน่อนะครับจากลำต้นใต้ดินแต่ในบางโอกาสสามารถแตกแขนงและรากออกในส่วนของก้านช่อดอกได้นะครับเมื่อหญ้าแฝกโน้มลงดินนะครับทำให้มีการเจริญเติบโตเป็นกอหญ้าแฝกใหม่ได้นะครับสมัยเด็กๆนี่ผมได้มีโอกาสรู้จักหญ้าแฝกนะครับเมื่อก่อนแถวบ้านผมเขาเรียกอยู่แถวชานเมืองนะครับแล้วก็หลังคาบ้านก็จะทำจากหญ้าแฝกในสมัยเด็กๆนี่ผมยังสงสัยอยู่เอ๊ะหญ้าแฝกต้นเล็กๆเนี่ยพอเข้ามาทำเป็นตัดแล้วเนี่ยมันกันฝนได้หรือเปล่า
ได้คำตอบคือ
ได้มันแปลกครับคือไอ้เส้นเล็กๆนะครับมาตัดเรียงกันเนี่ยมันดูไม่น่าจะมีรูมีช่องโหว่ทำให้น้ำไหลผ่านได้แต่แปลกครับน้ำกับ
ไม่
หยดลงมาในบ้าน
คือภาพที่เราเห็นก็คือมันไม่น่าจะกันน้ำฝนได้แต่พอถึงเวลาจริงๆแล้วเราดูสถานการณ์เวลาฝนตกมันกันได
้ครับแต่มันก็มีข้อจำกัดหรือข้อเสียสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเพ่นจากพืชนะครับมันไม่มีความทนทานนะครับพอสัก3ปี4ปี5ปีนี่ก็ต้องมีการรื้อนะครับแล้วก็มุงใหม่เพราะว่าเนื่องจากมันผุนะ
ก็คือมันเป็นหญ้าชนิดหนึ่งเวลาโดนแดดโดนฝนโดนความเย็นความร้อนม
ัน
ก็จะมีการเน่าเปื่อยนะคะก็เหมือนกับเป็นปุ๋ยเหม
ือ
นกับเวลาเราเอาใบไม้ที่เราไปทิ้งไว้ตามต้นไม
้
โดนความร้อนความเย็นโดนฝนโดนน้ำเข้ามามันก็จะเปื่อยก็สลายเปลี่ยนสภาพจากใบไม้ไปเป็นปุ๋ยใช่ไหม
ครับผม
ประมาณนั้นค่ะ
อันนั้นเป็นประโยชน์ข้อแรกที่เราเห็นตั้งแต่เด็กนะครับส
่
วนประโยชน์ของหญ้าแฝกนั้นมีอีกเยอะแยะนะครับเราจะมาเรียนนำเสนอในอาทิตย์หน้าแล้วกัน
ค่ะอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องของประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินแล้วก็อนุรักษ์น้ำด้วย
ครับ
วันนี้เวลาเราหมดแล้วใช่ไหมคะ
ครับผมวันนี้ผมทัชชัยปูนา
ค่ะดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ